Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, marți 8 septembrie în calendar, la microfon de Ana Răileanu. Mulțumim că începeți ziua alături de noi. Vreme frumoasă astăzi, promit meteorologii moldoveni, cu cer senin și fără precipitații, însă cât de prielnic ar fi vremea, nu uitați de îndemnul autorităților, purtați mască și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. În ce privește temperaturile, în sudul țării astăzi se așteaptă 30 de grade, în nord maxima va fi de 24 de grade, iar la Chișinău și împrejurim se așteaptă o medie de 28 de grade. Un sfert din întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova riscă să falimenteze din cauza crizei de COVID-19. Declarația aparține administratorului zonei economice libere Bălți, Marin Ciobanu, în opinia căruia de-a lungul anilor autoritățile moldovene au eșuat în a dezvolta economia Republicii Moldova. O bună parte din întreprinderile de stat au fost privatizate fără a se ține cont de investițiile viitorilor proprietari, care în consecință nu au făcut decât să distrugă bunuri ce ar fi putut crea locuri de muncă și contribui la dezvoltarea economiei. Un interviu cu Marin Ciobanu peste câteva minute. În partea a doua ediției, Realitatea Cotidiană văzută de scriitorul Iulian Ciocan, de această dată colegul nostru are o sugestie pentru candidații la funcția de președinte. Să nu mai trimită oamenilor, adică alegătorilor, fluturaș electoral.
E suficient că vă vedem la televizor, pe net, și uneori mai rar în carne și oase. Nu mai cheltuiți bani aiurea pe tone de hârtie care vor ajunge la tomberon. Nu au niciun impact fluturașii ăștia electorali.
Realitatea politică, surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov, astăzi despre criticile europene aduse autorităților din Bulgaria. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu. Președintele Igor Dodon spune că a vorbit cu ambasadorul chinez despre posibilitatea ca moldovenii din categoriile cele mai vulnerabile la COVID-19 să primească vaccinul din China. Potrivit unei postări pe Facebook citată de agenția IPN, Dodon a mai insistat la discuția cu ambasadorul chinez că dorește să viziteze China. O vizită care trebuia inițial să aibă loc în martie, dar a fost amânată din cauza pandemiei. Recent, după cum se știe, președintele Igor Dodon își exprimase interesul pentru folosirea în Moldova a vaccinului anti-COVID-19 rusesc, când va fi gata, oferindu-se chiar să fie și el primul moldovean vaccinat. Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, este citat cu afirmația că pandemia de COVID-19 a ucis oameni care suferau deja de alte boli grave și deveniseră, citez, o povară. Nu vreau să fiu judecat și să nu par cinic, dar în toată lumea, COVID-ul a luat viața celor care și așa erau o povară pentru ei și pentru cei din jur, ar fi declarat Furtună, citat de TVR Moldova. El a mai spus că 99% din decesele înregistrate erau persoane care au avut cel puțin o comorbitate, iar peste 70% din decese, persoane care au avut cel puțin două comorbități. Furtuna a mai spus că 2/3 din cei care au murit de coronavirus în Republica Moldova suferau în grade diferite de obezitate. Fosta candidată a opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, se adresează astăzi în cadrul unei videoconferințe adunării parlamentare a Consiliului Europei, care o să dezbată situația din Belarus. Tihanovskaya, care a fost forțată să plece în Lituania după alegerile prezidențiale din 9 august, a spus, înaintea protestelor de la weekend, că Republica Belarus traversează o criză politică adâncă, dar că belarușii s-au deșteptat, fiind imposibil acum să-i mai forțeze să dea înapoi. După relatările despre numărul mare de protestatari reținuți și dispariția de luni a Mariei Kolesnikova, Tihanovskaya a spus că este adevărata câștigătoare a alegerilor prezidențiale din august și a declarat agenției Reuters că autoritățile încearcă să intimideze opoziția și să curme avântul protestelor. Rămâne neclară situația uneia din liderele protestelor din Minsk. Poliția a dezmințit că ar fi reținut-o luni pe Maria Kolesnikova. Un portal de știri independent relatase în dimineața zilei că activista a fost luată de pe stradă de microbuz în centrul Minskului și nu mai a fost văzută de atunci. Mai multe structuri de securitate din Belarus au spus însă că nu știu nimic despre dispariția Mariei Kolesnikova. Șeful diplomației europene Josep Borrell a cerut autorităților din Belarus să pună capăt arestărilor arbitrare și răpirilor, dând ca exemplu dispariția Mariei Kolesnikova. Germania a cerut de asemenea informații despre soarta Mariei Kolesnikova, a informat ministrul de externe Heiko Maas. Între timp, surse diplomatice europene au declarat agenției Reuters că Uniunea Europeană se pregătește să impună sancțiuni unui număr de 31 de demnitari belaruși considerați responsabili de reprimarea protestelor. Pe de altă parte, la Moscova, un purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a anunțat că președintele contestat al Belarusului, Alexandru Lukashenko, va fi la Moscova în zilele următoare. Medicii spitalului Berline Charité spun că politicianul rus de opoziție Alexei Navalny a fost scos din comă și reacționează la vorbire. Experții germani spun că Navalny, care s-a îmbolnăvit la 20 august pe o cursă aeriană internă în Rusia, a fost otrăvit cu novicioc. Luni, conducerea spitalului din Berlin a spus că starea lui Navalny s-a îmbunătățit suficient de mult, permițându-le doctorilor să scoată din starea de comă indusă medical și să-l decupleze treptat de la respirator. Între timp, la Londra s-a anunțat că ministrul britanic de externe, Dominic Raab, l-a convocat pe ambasadorul rus în Marea Britanie pentru a-și exprima preocuparea față de otrăvirea opozantului Alexei Navalny. Este complet inacceptabil ca o armă chimică interzisă să fie folosită și Rusia trebuie să efectueze o investigație deplină și transparentă, a scris între altele Raab pe Twitter. În 2018, agentul neurotoxic Novichok, care este considerat o armă chimică, a fost folosit de agenți ruși în Anglia, împotriva fostului agent dublu Sergei Skripal și a fiicei acestuia. Incidentul a provocat cel mai mare val de expulzări de diplomați între Occident și Rusia de la încheierea celui de al doilea război mondial.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo selecția de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV. Astăzi vă prezentăm un reportaj semnat de Eugenia Crețu despre proiectul de restaurare a complexului muzeal Orheiul Vechi.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, în această dimineață discutăm despre motorul economiei în orice țară, întreprinderile mici și mijlocii. În Republica Moldova, un sfert dintre IMM-uri riscă să falimenteze din cauza crizei de COVID-19. Declarația aparține administratorului zonei economice libere Bălți, Marin Ciobanu, în opinia căruia, de-a lungul anilor, autoritățile moldovene au eșuat în a dezvolta economia Republicii Moldova. O bună parte din întreprinderile de stat au fost privatizate fără a se ține cont de intențiile viitorilor proprietari care, în consecință, nu au făcut decât să distrugă bunuri ce ar fi putut crea noi locuri de muncă și contribui astfel la dezvoltarea economiei. Mai multe în interviul realizat de Valentina Ursu cu Marin Ciobanu.
Pe ansamblu, economia națională, cum o vedeți astăzi?
După părerea mea, bun, în primul rând, acum nu că în derâdere sau în bătaie de joc, că noi ce economie avem noi. Da? După disarmarea Uniunii Sovietice, practic, noi am devenit o țară agrară și toate industriile au avut de pierdut și companiile mari ori au dat faliment, ori fel de șmecheri au preluat aceste întreprinderi și pur și simplu au vândut fierul și au rămas de izbeliște într-un fel aceste companii. Puțin, da, cunosc câțiva businessmani care au preluat de la stat întreprinderile și au creat ceva produceri, au creat oportunități pentru...
Dar șmecherii care au vândut nu au fost tot cenovnicii statului?
Nu, eu aș spune că cenovnicii statului au avut de primit. Vorba mai nouă a moldovenilor de pretutini careva culioace, da? avut careva beneficii din partea agenților economici și chiar și acum, de vreo 3-4 luni, nu știu, undeva în partea mai centrală, pe la Fălești, s-au dat niște întreprinderi și nu mă le-au dat și peste câteva zile mă sună directorul sau noi proprietari, iată, nu doriți niște construcții metalice, noi dezasamblăm fabrica și este regretabil. În secolul 21 și noi am avansat din anii 90 până acum vreo 30 de ani și e păcat când bunurile statului pur și simplu la un preț de rezoriu pleacă pe mâna agentului economic. Eu înțeleg dacă agentul economic sau agenții economici sau proprietarii au careva angajamente pe aceste platforme existente, dezvolți careva industrie, dar pur și simplu să demoleți și să dai fierul la metal uzat, eu cred că nu trebuie multă minte, așa poate să facă și...
Și lăsa să se înțeleagă că economia e pe bătuci?
După părerea mea, e pe bătuci una, că nu prea s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani. Eu mă refer aici, desigur, la sectorul real. După părerea mea, eu cred că undeva vreo 25% din locuri de muncă și din companii, și mă refer aici la IMM-uri, deci cred că vor falimenta. Deci nu vreau să fac pronosticuri apocaliptice, da, sau să fiu răvoitor, dar e feeling-ul meu, da, deci am și eu niște studii.
Dar și autoritățile au avertizat că să fie pregătiți cei care practică business-ul mic și mijlociu, să fie pregătiți că ar putea să activitățile lor să falimenteze și să se regândească sau să se reprofileze, să ia în calcul alte activități.
Știți, nu e atât de simplu, da? Ai o producere și la un moment dat producerea ta cumva nu este relevantă sau nu ai un suport și gândești la altceva. La ce te gândești la altceva? Da? Deci nu e atât de simplu. Dar
dacă ziceți 25% aproximativ din întreprinderile mici și mijlocii ar putea să falimenteze, ce se întâmplă?
Nu, asta înseamnă că din 5.000 de întreprinderi din IMM-urile Republicii Moldova, pur și simplu 1.000 de IMM-uri pur și simplu vor falimenta. Asta înseamnă că vom pierde multe locuri de muncă. Deci dacă vorbim în sectorul industriei prelucrătoare, adică nu toată industria, dacă excludem industriile extractive, de utilități, da? Și ne orientăm la industria prelucrătoare, deci vorbim de circa 140.000 de locuri de muncă, s-ar putea o pătrimi să le pierdem.
Și oamenii ăștia și vor face valizele și vor pleca peste hotare.
Da.
Republica Moldova rămâne și mai depopulată. Până nu de mult se bătea alarma că nu există manoperă calificată. Acum dumneavoastră o să ne spuneți în cunoștință de cauză cât e de ușor să găsești brațe de muncă pentru a le antrena în activitate.
Știți, dumneavoastră acum ați atins un element cheie care stă la baza economiei unei țări și la baza de atragere a investitorilor străini în țară. Deci dumneavoastră ați punctat foarte bine anume forța de muncă, disponibilitatea ei și calificarea forței de muncă. Haideți să facem exercițiu. În 2010, deci noi am avut 119.000 de studenți. La 10 ani de departare, noi avem 57.000 de studenți.
Aproape jumătate.
Mai puțin de jumătate.
Studenți care practică...
Care învață, nu, în general.
Studenți
în țară. Deci, vă dați seama în ce situație noi ne aflăm. Și eu înțeleg că în 2010, deci noi am avut cu totul altă situație. Noi am avut acordul de asociere pe care l-am semnat în 2014. Era foarte greu să ne mirești în Europa. Deci acum, dacă luăm, să analizăm o persoană dintr-un raion oricare, care câștigă, hai să zicem, nu știu, 4-5.000 de lei. La ziua de azi este foarte simplu să ai perfectat un pașaport biometric și mâine ești în Europa. Și asta se întâmplă rapid.
Cum îi motivează statul pe acești tineri să rămână în Republica Moldova?
Eu până când nu văd o motivație. Unica soluție de a crea oportunități aici în țară. Crearea oportunităților se reușește numai cu investiții străine directe, după părerea mea.
Dar din estimările dumneavoastră, câți bani ar trebui unui cetățean să se considere că are o viață decentă în Republica Moldova?
Eu îmi fac o analiză pe situația care avem noi la Bălți, fiindcă acolo avem cea mai serioasă platformă industrială din țară. Pentru familie tânără, deci la salariu de 10.001 și 10.000 altul, deci un buget de 20.000 deja oferă o stabilitate și nu mai există tentația asta de a pleca în afara țării.
Dar angajații la zona economică liberă tot vin și pleacă. aveți și dumneavoastră fluctuație de cadre.
Da, au fost până în toamna anului 2019, au fost fluctuații mari, aveți dreptate, dar ulterior, în toamnă, s-au ridicat salariile practic la toate întreprinderile cu 30%. Și acum, nu o să dau desigur nume la companii, dar salariul începe de la 6.000 de lei, plus se oferă bonusuri. La ziua de azi, cred că dacă angajatul vine 26 de zile la muncă, deci nu există salariu mai mic de 10.000 de lei.
Cât de ușor să atragi investiții astăzi în Republica Moldova?
Dacă vorbim între noi, nu este atractivă, fiindcă cea mai mare problemă totuși rămâne birocrația în Republica Moldova. Deci noi e sigur că ne ascundem după diferite perdele, nu poți să ieși să arăți cu degetul că cu tare sau cu tare nu faci față. Eu vă dau un exemplu, da? Că aici e o perioadă mai lungă și nu nimerește un guvern sau altul. Noi am atras un investitor foarte important, se numește Fritz Mayer, deci nu a se confundat cu Drexel Mayer.
Da, da, da.
Fritz Mayer, deci... Am mers la ei la München, i-am convins. Au venit Republica Moldova, a venit însă și proprietarul. Și încă o dată, nu este atât de simplu ca să nimerești la ei. A venit proprietarul, au dat indicații, s-a deschis compania în Republica Moldova, în Cahul. Compania a devenit rezidentă a zonei economice libere. Și ce să vă spun? Noi am rezolvat așa zisele probleme, ca să poată starta schimbarea destinației și alte chestii, 25 de luni de zile.
25 de luni? Asta e
25 de
2 ani de zile?
Da, 2 ani și mai mult de 2 ani de zile noi am rezolvat așa zisele probleme. Într-un final s-a primit că noi cât am rezolvat noi problemele, așa zisele probleme, că de fapt nu erau probleme, deci eu am mai construit încă o fabrică mare în România. Și vreau să vă zic asta, și tot știau că asta e companie care trebuia să avem produceri cu robot. Deci iau peste 9.000 de produse, inclusiv cabine pentru camioane.
Dumneavoastră vorbiți despre birocrație. Autoritățile spun că simplifică această birocrație și că nu mai e nevoie atât de mult de așteptat pentru ca să înregistrezi o afacere.
Nu vorbim ca să înregistrezi o afacere. O afacere o înregistrezi într-o zi, două.
De ce a trebuit să aștepte 25 de luni, așa cum ziceți dumneavoastră, investitorul?
Jumătate din timp l-am pierdut la guvern, jumătate l-am pierdut în
care
în
era
teritor.
Motivul?
Iată, de exemplu, trebuie de schimbat destinația terenului. O fată, nu-i dau acum iarăși nume, eu, de exemplu, aș dau afară și încă aș intenta un dosar administrativ, a ținut pur și simplu documentele 4 luni la ea pe masă. Eu vorbeam cu băieții de la Ministerul Economiei, băi, el fiind la cancelare. Nu, de ce nu pune pe ordinea de zi, da? 4 luni, că ții tot setul de documente, îl ții pe un colț amese. S-a dus unul din colaboratorii Ministerului Economiei, fiindcă eu nu-i lăsam în pace, la ea și ea zice, dar tu mă tin că ai interes. Păi nu am interes, eu investitor străin, dă să avansăm mai departe, să schimbăm destinația la terenul ăsta. În teritoriu a durat vreo 12 luni.
Dar este buchea și spiritul legii și dacă se respectă.
A, deci la capitolul ăsta chiar nu se respectă.
Atunci se pare că lucrurile trebuie să fie mult mai simple.
Iarăși, nu vreau să fiu răvoitor și nu sunt eu, știți cum, Don Quixot, care nu știu ce miracol face în țară, dar eu, după părerea mea, nu că e o situație la primogenă, mă scuzați, în țară, e o situație criminală. Dacă noi timp de 4 ani de zile nu am atras o companie care deschid vreo 200-300 de locuri de muncă, atunci ce fac toate structurile statului? Inclusiv și noi, ca și zonă liberă. Deci 4 ani nu s-a întâmplat nimic.
Dar această imagine se răsfrânge în continuare asupra Republicii Moldova pentru că un reprezentant al mediului de afaceri transmite mesajul și pentru alți potențiali investitori, dacă ar dori să vină să-și aducă capitalul în Republica Moldova. Unde ajunge statul?
Deci statul nu ajunge nicăieri. Adică noi, Republica Moldova, nu ajungem mai departe și nu avansăm mai departe atât timp cât noi toți nu vom conștientiza că investitorii la noi în Republica Moldova trebuie să fie ca vaca sfântă în India și atât numai atunci lucrurile se miște. Eu am senzația că jumătate din guvern pur și simplu nu înțelege că noi nu avem șansă fără investiții străine directe. Noi suntem într-un cerc vicios, dacă doriți, cum spun nemții, Teufelkreis, deci cercul dracului, da? Deci noi, fără investiții din afara țării, nu spargem acest cerc, fiindcă nu avem suficienți bani ca să facem investiții în producere, în fabrici mari. S-a fost timpul Uniunii Sovietice când statul construia fabrici mari. Nu avem bani ca sau bani suficienți, că pe alocuri sunt bani, dar de multe ori se mai fură acești bani. Nu avem suficienți bani ca să alocăm pentru educație, ca să alocăm, nu știu, pentru medicină.
Marin Ciobanu, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul integral, inclusiv în variantă video și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În partea a doua ediției, o relatare de la Sofia semnată de Petio Petkov despre criticile europene în adresa autorităților din Bulgaria. În minutele următoare, însă, o scurtă revistă a presei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Într-un comentariu pentru agenția de știri IPN, Victor Pelin observă că într-o republică parlamentară, cum e Republica Moldova, atribuțiile președintelui sunt mai mult protocolare. De ce atunci este atâta agitație în jurul alegerilor prezidențiale? Se întreabă oarecum retoric autorul. Fiindcă actualmente atribuțiile prezidențiale sunt văzute ca fiind temporare, urmând să fie modificate, crede Victor Pelin. Între altele, jurnalistul analizează și raportul de activitate pentru perioada 2016-2020 a președintelui Igor Dodon. Citez. Ne-am fi așteptat ca acest raport să se refere la realizările președintelui în domeniile în care are atribuții prevăzute de legea supremă. De fapt, ni s-a prezentat ceva similar unui raport de statistică contabilă. Numărul de tot felul de întâlniri sau numărul de acte pe care, oricum, avea obligația să le semneze, scrie jurnalistul. Listul. Mai multe pe ipn.md. Portalul newsmaker.md publică declarația deputatului PAS, Dumitru Alaiba, potrivit căruia Autoritatea Națională de Integritate va efectua controlul averii și intereselor președintelui Igor Dodon. Deputatul Alaiba se numără printre persoanele care au solicitat să fie verificate averile șefului statului. El susține că Igor Dodon are, citez, averi pe care nu le poate explica și fuge de ele ani la rând, am încheiat citatul. Potrivit deputatului, șeful statului ar întâmpina provocări în a demonstra din ce bani a mers în vacanțe, de ce are acces la dobânzi facilitare la împrumuturi și inclusiv neconcordanțe în declararea mai multor imobile. Analistul politic Nicolae Negru constată într-un comentariu pentru Ziarul Național că în campania pentru prezidențiale, alegătorilor le revine sarcina să-i forțeze pe candidați să-și demonstreze propriile calități și nu abilitatea de a murdări imaginea concurentului. Și tot alegătorii vor trebui să-și ia asupra lor sarcina de a vota rațional, scrie Nicolae Negru, candidați cu potențial politic, de a nu-și consuma fără rost voturile pentru cei întâmplători lipsiți de perspectivă, care au avut destul timp să fericească poporul, dar au ratat, au fost incapabili sau nu au dorit să facă lucrul acesta până acum, constată Nicolae Negru în comentariul pentru Ziarul Național. Portalul sanatateinfo.md scrie că, deși pacienții din Republica Moldova sunt obișnuiți să le mulțumească în mod special medicilor și asistenților medicali, ori de câte ori cred de cuviință, inclusiv cu bani, există un regulament aprobat încă în 2013, apoi modificat în acest an, care stabilește foarte clar ce au voie și ce nu au voie oamenii să ofere drept cadouri angajaților din sistemul public, inclusiv lucrătorilor medicali. Așadar, aflați că un cadou oferit din politețe în cadrul unei acțiuni de protocol sau chiar din proprie inițiativă nu trebuie să depășească suma de 1000 de lei. Important este să nu confundați cele două lucruri. Valoarea unui cadou nu trebuie să depășească 1000 de lei, adică să nu fie mai scump. În același timp, orice sumă dată medicilor, oricât de mică ar fi, reprezintă mită. Mai multe pe sanatateinfo.md. Și Gazeta de Chișinău publică un reportaj dedicat educației și care prezintă experiența mai multor instituții de învățământ, unele care au ales să predea elevilor online, alții în clasă. Aflați bună oară că la Liceul Teoretic Vlad Ioviță din satul Cocieri studiază 251 de elevi. Administrația instituției de învățământ împreună cu profesorii și părinții au ales să facă lecțiile în sălile de clasă. Citez. Mai există un alt argument, spune Igor Costiuc, profesor de istorie din Cocieri. Școala online în clasele primare este imposibilă, fără prezența părintelui lângă elev în timpul orelor. Părinții trebuie să se concedieze, să facă ore online alături de elevi și să moară de foame, nu de COVID-19, constată oarecum retoric profesorul Igor Costiuc. Mai multe despre educația online și educația la sate în reportajul semnat de Ana Sârbu pentru Gazeta de Chișinău. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Uite, Acei
lungi. Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ce luptă crâncenă a început pentru fotoliul călduț de președinte al RM. O luptă serioasă pe viață și pe moarte. O bătălie care nu mai ține cont de pandemie și de alte fleacuri. Miza e mare. Iar numărul candidaților tot crește și crește. Mulți jânduiesc să muncească pentru popor, șezând în fotoliul prezidențial. Ultimul luptător care a urcat în ringul electoral e Violeta Ivanov, candidata Partidului Șor. Doamna Ivanov a mai muncit în Partidul Comunist și Partidul Democrat, dar anume Partidul Șor i-a apreciat aptitudinile la justa valoare. Îi dorim succese. Gălăgia e mare și toți candidații apelează la discernământul poporului. Ne bombardează cu promisiuni și strategii de premenire a țării. Le mulțumim frumos tuturor. Energia lor ne încurajează, ne colorează existența. Îi ascultăm pe acești candidați și parcă nici COVID-19 nu mai e. Am o sugestie pentru toți candidații la funcția de președinte. Pentru toți, fără nicio excepție. Fiți mai up-to-date, mai aproape de postmodernitate și nu ne mai bucșiți cutiile poștale cu șomoiage de fluturași electorali. E un efort inutil și o risipă de bani. Nimeni nu mai citește informația din acei fluturași electorali și chiar dacă aruncă o privire cineva, e limpede că nu-și schimbă radical opțiunea, nu are revelații. E suficient că vă vedem la televizor, pe net și uneori mai rar în carne și oase. Nu mai cheltuiți banii aiurea pe tone de hârtie care vor ajunge la tomberon. Nu au niciun impact fluturașii ăștia electorali. Uitați de ei. Succese la alegeri. E limpede că nu puteți deveni toți președinți, dar oricum vă dorim baftă.
Jurnal de corespondent acum, semnat de la Sofia de Petio Petkov. Situația din Bulgaria va fi discutată în Comisia pentru Libertăți Civile și Justiție a Parlamentului European. La ce ar trebui să se aștepte guvernanții de la Sofia?
La dezbateri va participa Vera Iourua, vicepreședintă Comisiei Europene pentru Valorile și Transparența. Ea coordonează împreună cu Comisarul Justiției Didier Reynders elaborarea rapoartelor pentru supremația legii în țările membre. Este așteptată participarea primului ministru Boyko Borisov și procurorului șef Ivan Gheșev. Uniunea Europeană s-a implicat cu anumită întârziere în procesele ce au loc în ultimele două luni în Bulgaria. Reacția instituțiilor de la Bruxelles a fost precedată de o serie de articole și reportaje critice la adresa guvernului Borisov, In der Spiegel, Die Zeit, The Guardian și alte medii europene de mare audiență. Protestele antiguvernamentale cu zeci de mii de participanți au fost sprijinite de Partidul Socialiștilor Europeni, de Verzi Europeni și de Socialdemocrații Germani. Situația din Bulgaria a fost discutată la Comisia Parlamentului European pentru monitorizarea statului de drept. Sofia a fost criticată pentru lipsa de reforme în justiție, problemele în activitatea procuraturii, neclaritățile în proiectul de noua Constituție, situație deplorabilă în domeniul libertății presei. Elena Ionceva, deputată în Parlamentul European, a declarat că țara se află în ajunul inițierii ca în cazul Ungariei a procedurii de sancționare în conformitate cu articolul 7 din Tratatul Uniunii. Prim-ministru Borisov și procurorul șef Gheșev au fost invitați să participe la ședința Comisiei de Monitorizare Statului de Drept, dar și-au trimis adjuncții. Rămâne de văzut dacă cei doi nu vor boicota și ședința Comisiei Libe. Partidul Popular European până acum sprijină guvernul Borisov, dar unul din membrii grupului său a devenit inițiator al audierii lui Borisov în Parlamentul European, pentru care au fost asigurate semnăturile necesare, după cum a anunțat Elena Ionceva. Președinta grupului socialiștilor și democraților, Irakce Garcia, a declarat că ceea ce se întâmplă în Bulgaria este îngrijorător. Cetățenii au pierdut încredere în guvernul și în instituții cheie. Vicepreședinta Parlamentului European, Caterina Barley, a calificat drept știre falsă modul în care partidul premierului Borisov și procuratura bulgară au prezentat atitudinea unor instituții europene. Guvernul bulgar a adăugat ea este chemat să răspundă cererilor îndreptățite ale cetățenilor. Parlamentul European va urmări cu atenție situația cu democrație, supremația legii și drepturile de bază în Bulgaria. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Eu sunt Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici e Radio Europa Liberă.